Ο Ιερός Χρυσόστομος μας διασώζει ένα διάλογο που ανοίχθηκε μια μέρα στην Αντιόχεια από έναν πρεσβύτερο ονόματι Λουκιανό με τον αυτοκράτορα της εποχής εκείνης, τον Ρωμαίο Μαξιμίνο. Αγέροχα ρώτησε εκείνος τον πρεσβύτερο Λουκιανό τι δουλειά κάνει, και εκείνος απάντησε: «Χριστιανός είμαι». «Πού θα είσαι?» «Χριστιανός είμαι». «Πώς λέγεσαι?» «Χριστιανός είμαι». Σε κάθε ερώτημα του αυτοκράτορος απαντούσε σταθερά, στερεότυπα, ότι είναι χριστιανός. Είχε συνειδητοποιήσει πέρα έως πέρα τι σημαίνει να είναι ένας χριστιανός και πόσο στοιχίζει κάποτε να είναι χριστιανός. Και πράγματι, αφού έκανε την μαρτυρία, έδωσε την μαρτυρία του ότι ανήκει στον Χριστόν, υπέστη και τα μαρτύρια για την μαρτυρία του αυτή. Υπέστη το μαρτύριο της πείνης μέσα στις φυλακές Νικομιδίας και απέθανε με την ιαχή στο στόμα: «Χριστιανός ημί». Εάν ρωτήσουμε το ίδιο πράγμα ή μάλλον κατά διαφορετικό τρόπο: «Εμείς είμαστε χριστιανοί?», η απάντηση θα είναι καταφατική. Και βέβαια, ποιος θα αμφισβητήσει αυτή μας την ιδιότητα? Και αν ρωτήσουμε γιατί είμαστε χριστιανοί, θα φανεί ότι κομίζομαι γλάφκαν εις Αθήνας. Τι απλούστερο ερώτημα από αυτό θα μπορούσε να τεθεί σε ένα από εμάς γιατί είμαστε χριστιανοί? Απλούστατα, είμαστε ο καθένας μας χριστιανοί, είμαι χριστιανός γιατί έχουμε δεχθεί το Άγιο Βάπτισμα, γιατί πιστεύουμε εις τον Ιησούν Χριστόν, προσευχόμεθα σε Αυτόν, τον λατρεύομαι εν εκκλησίες, αγωνιζόμεθα αυτή την πίστη να την μεταγγίσουμε όπου μπορούμε. Είμαστε ακόμη και έτοιμοι εις απολογίαν παντί το πιστεύοντι. Συγγνώμη, παντί το ετούντι ημίν λόγων για την ημίν πίστιος. Είναι αυτονόητο το ερώτημα γιατί είμαι χριστιανός. Όμως αυτό το τόσο γνωστό είναι κατ' ουσίαν άγνωστο σε πολλούς, σε πλήθη χριστιανών, γιατί όχι λίγοι αγνοούν τον καθαυτό λόγο του χριστιανισμού. Απόδειξης ότι ελάχιστοι το γνωρίζουν με επίγνωση, έχουν βαθιά γνώση αυτού του θέματος, και γι' αυτό λίγοι ζουν και με συνέπεια τη χριστιανική ζωή. Απαντούν βέβαια ότι βρέθηκα χριστιανός, γεννήθηκα από γονείς χριστιανούς, μέσα σε αυτό το χώρο μεγάλωσα, είναι πλέον η χριστιανική μας ιδιότητα μία παράδοση. Όμως χρήζει το ερώτημα αυτό μιας πιο προσεκτικής μελέτης. Γιατί είμαι χριστιανός? Πρώτον, για να είμαι άνθρωπος. Και είναι σπουδαίο πράγμα να είναι ένας άνθρωπος. Ως χαρίεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή, έλεγαν από παλιά οι σοφοί προγονείς μας. Δεν είναι όλοι άνθρωποι άνθρωποι, αλλά είναι πολλοί υπάνθρωποι, κάποτε και απάνθρωποι. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του φέρνει στοιχεία αρνητικά, τα οποία του ακυρώνουν αυτό που είναι, καταλύουν την αξία του. Ένστικτα κακά, κτηνώδη, θηριώδη πολλές φορές. Το είχε διαπιστώσει αυτό τόσο καθαρά ο φωτισμένος εκείνος προφήτης και βασιλεύς του Ισραήλ, ο Δαβίδ, όταν έλεγε χαρακτηριστικά: άνθρωπος εν τιμίον ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Γίνονται έσχοι πολλές φορές που δεν μπορεί κανείς να τα ομολογήσει από ανθρώπους. Οι Ρωμαίοι έλεγαν εκείνο το γνωστό πολλάκις: ο άνθρωπος για τον άνθρωπο γίνεται λύκος, homo hominis lupus, μια φράση χτυπητή παροιμιώδη που έχει περάσει στην ιστορία. Ας θυμηθούμε για λίγο εκείνο το εκεί τη χαρακτηριστική εικόνα του κοινικού φιλοσόφου του Διογένους, ο οποίος με άταχτα μαλλιά, ξυπόλυτος σαν ζουλάπι πραγματικό, περπάταγε στους δρόμους των Αθηνών μεσημεριάτικα με ένα αναμένο φανάρι και έψαχνε σαν ζουλάπι δόθε κήθε κάτι να βρει. Τι ζητάς, το ρωτούσαν περαστικοί διαβάτες, και εκείνος απαντούσε με νόημα: άνθρωπον ζητώ. Δεν ήταν άνευ σημασίας αυτή η αναζήτηση του φιλοσόφου αυτού, που όπως ξέρουμε τον 4ο π.Χ. αιώνα από τη Σινώπη καταγόταν και στην Κόρυθο και στην Αθήνα εν συνεχεία διέτρεβε. Ήταν πράγματι δύσκολο να βρει κανείς έξω από το χώρο που ζούμε εμείς τώρα, το χριστιανικό, προσωπικότητες, και αυτοί που εθεωρούνται μεγάλοι άνδρες, σοφοί, φιλόσοφοι κλπ, στην ατομική του ζωή παρουσίαζαν τόσο ασθενείς πλευρές που όταν στεκόταν κανείς και τις ερευνούσε, πάγωνε για τα θετικά στοιχεία που υπεγραμμίζονται σε αυτούς. Εάν δεν ήρχε το Χριστός στον κόσμο, ο κόσμος ήταν καταδικασμένος εις απώλεια, εις φθοράν και πλήρη αποσύνθεση. Λίγο αναργούσε, λέει ο ιστορικός Παπαρηγόπλος, να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, δεν θα έμενε παρά το πτώμα της ανθρωπότητος. Ο Χριστός έρχεται και παίρνει τον άνθρωπο τον πεπτοκότα, τον άνθρωπο που η αμαρτία τον παρεμόρφωσε, τον έφθυρε επικινδύνος, και μέσα στο συνεργείο της που είναι η Αγιωτάτη Εκκλησίας μας, επιμελείται του ανθρώπου αυτού, του πλάσμας αυτού Θεού, και του δίδει αξία, του δίδει νόημα στη ζωή, τον καταξιώνει στη ζωή, του δίνει αυτό που λέμε την υγιή μορφή του ανθρωπισμού. Ο Χριστός φτιάχνει ανθρώπους, προσωπικότητες, οι οποίες μέσα στο χώρο της Εκκλησίας οριμάζουν και εξελίσσονται. Κατορθώνει να δημιουργεί ηθικές μεταμορφώσεις και να παρατηρείται εκείνο που έλεγε σαν όραμα, σαν όνειρο ο προφήτης Σολομών, ο προφήτης Ισαΐας, που έλεγε ότι θα έρθει μια εποχή που το ο λύκος θα βόσκει μαζί με το αρνί. Συμβοσκηθήσετε λύκος με τα αρνός. Θα μεταποιούνται έτσι οι χαρακτήρες, οι άγριοι των ανθρώπων, διά του Χριστού, διά της Εκκλησίας, που θα μπορούν να συνυπάρχουν και με τους άλλους ανθρώπους, που εκ χαρακτήρως είναι υπιότεροι, έχουν τα χαρακτηριστικά του προβάτου και θα μπορούν να συνυπάρχουν και ανώμοιοι χαρακτήρες, για να γίνεται μια ισορροπία και μια αρμονία μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Είμαι λοιπόν χριστιανός γιατί, για να είμαι άνθρωπος. Όσοι δεν έχουν καμιά σχέση με τη θρησκεία του Χριστού είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι. Ο Χριστός βάζει τον Άγιον φόβον μέσα στον άνθρωπο, τον κάνει θεοφοβούμενο, του καλλιεργεί την αξιοπρέπεια. Είναι δύο δυνατά φρένα μέσα στον άνθρωπο, ο φόβος του Θεού και το αίσθημα της αξιοπρεπίας, που τον χαλιναγωγεί και δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να πάρει τον κατήφορο στο σημείο που είπαμε. Είμαι χριστιανός όχι για να είμαι απλά άνθρωπος, αλλά για να γίνω και Άγιος. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχει διάχυτος, έμφυτος, ο πόθος της αγιότητος. Όπου βλέπουν οι άνθρωποι ανθρώπους φτασμένους πνευματικά, σαν από κάποιο δυνατό μαγνήτη έλκονται προς αυτόν. Βλέπουμε στις ημέρες μας κάποιες μορφές οσιακές, πόση αίσθηση δημιουργούν και πόσοι τρέχουν να τους αναζητήσουν εκεί που μένουν, στα ασκητήρια, στα ερημητήρια, να διαβάσουν με λαχτάρα τα λόγια τους, να πάρουν βοήθεια, δύναμη, χάρη, ενίσχυση. Και αδιάφοροι άνθρωποι. Πολλές φορές άνθρωποι που δεν είχαν πάτησει ποτέ τους στην Εκκλησία, που δεν είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία, επεσκέφθησαν τέτοιους ερημίτες, αναχωρητές, οσιακές μορφές, γιατί η αγιότητά τους είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο τους λείπει και το αποζητούν. Η αγιότητα είναι εκείνο το οποίο ο χριστιανισμός το επαγγέλλεται, το προβάλλει και βοηθεί να πραγματοποιηθεί στη ζωή του ανθρώπου. Κάποτε ένας κήρυκας λαϊκός που γύριζε στα χωριά και εκείρυτε έτσι στο ύπαιθρο το καλοκαίρι, συνάντησε μια πλατεία ενός ορεινού χωριού αρκετούς τέτοιους μαζεμένους ανθρώπους, οι οποίοι ευχαρίστως δέχτησαν να ακούσουν το κήρυγμά του. Εκείνος έκανε κάτι το πρωτότυπο, το οποίο είναι μάθει και δημοσιευμένο. Μοίρασε χαρτάκια σε όλους και τους λέει: θα σας κάνω ένα ερώτημα και θέλω να μου απαντήσετε γραπτός όλοι σας στο ερώτημα που θα ακούσετε. Και τους λέει: απαντήστε μου γιατί ζούμε, ποιος ο σκοπός της ζωής μας. Κοιτάζανε μερικοί μεταξύ τους, σκεφτόντουσαν, κάποιοι έγραψαν αμέσως. μάζεψε τα χαρτάκια μετά και τα ταξινόμησε και έδωσε, ανέγνωσε τις απαντήσεις που πήρε. Κάποιοι είπαν, δεν ξέρουμε, βρεθήκαμε και ζούμε γιατί βρεθήκαμε. Αυτοί αποτελούν τους αγνωστικιστές που δεν ξέρουν το σκοπό της ζωής τους. Και είναι φοβερό κανείς να τελειώνει τη ζωή του και να μην έχει μάθει τον μεγάλο σκοπό που είχε το πέρασμά τους από αυτή τη γη, από αυτή τη ζωή. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι ζούμε όπως όλοι, τα ζώα και εμείς το ίδιο. Αυτοί κατέβασαν την αξία του ανθρώπου στη στάθμη των ζώων. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, πολλαπλασιαζόμαστε, μετά γερνάμε και ψοφάμε, πεθαίνουμε. Πόσο χαμηλή είναι αυτή η εκτίμηση της παρούσης ζωής. Κάποιοι τρίτοι είπαν, γεννιόμαστε για να κάνουμε κάποιο χρέος που έχουμε, να εκτελέσουμε κάποιο καθήκον, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να τα αποκαταστήσουμε και μετά να φύγουμε από τον κόσμο αυτό με ήσυχη συνείδηση. Κοντά σε αυτούς συντάσσονται και εκείνοι που λένε ο σκοπός της ζωής μας είναι να μορφωθούμε, να γνωρίσουμε καλύτερα το νόημα της ζωής, γιατί η μόρφωση είναι ένα αγαθό, το μορφωτικό αγαθό που όταν κανείς το κάνει κτήμα του μπορεί να ζήσει πιο καλά. Βέβαια όλοι αυτοί δεν έδωσαν τη σωστή απάντηση, η οποία είναι πάνω και πέρα από αυτά. Η απάντηση που δίδει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, μέσα στο χώρο που ζούμε, στις εκκλησίες μας το χώρο, είναι να επιτύχουμε τον αγιασμό μας. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Γιατί τούτο εις το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει και θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι μια εργώδης προσπάθεια, αλλά υψίστη προσπάθεια, τιμητική προσπάθεια, να κατορθώσει ο άνθρωπος να ανεβεί στο επίπεδο του Αγίου, που είναι μια κατάσταση αποδεσμεύσεως από τα ανθρώπινα πάθη, μια φορά προς τον Θεό, μια μετοχή στη ζωή του Θεού. Είναι μια θέωση, μια κοινωνία του Θεού, θεία κοινωνία και σχέσεις. Αυτό είναι η τελειότης. Το έσεστε ουν και ημείς τέλειοι. Και για αυτό το σκοπό μέσα στην η Εκκλησία, ο Χριστός, ο Χριστιανισμός δίδει πρώτα την αλήθεια, η οποία είναι απαραίτητη να γνωρίσει κανείς τα πράγματα ως έχουν, για να μπορέσει να αγωνιστεί τον αγιασμό του και να δώσει και τη μυστική εκείνη χάρη και δύναμη η οποία χρειάζεται για να γίνει πραγματικότης αυτός ο υψηλός στόχος, ο στόχος του αγιασμού. Γνώση την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ο Κύριος αυτό ζήτησε και για τους μαθητάς του από τον Θεό, να αγίασον αυτήν την αληθεία σου, ότι ο λόγος σως αλήθεια εστί. Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Ο Χριστός υπήρξε η οδός, η αλήθεια, η ζωή, ο δρόμος της αληθείας, ο δρόμος της ζωής, ο δρόμος της αρετής, ο δρόμος του αγιασμού. Όποιος πατάει στο δρόμο του Χριστού οδεύει προς την αγιότητα. Είμαι χριστιανός για να είμαι άνθρωπος. Είμαι χριστιανός για να γίνω Άγιος. Είμαι χριστιανός για να ζήσω ευτυχής. Ο πόθος της ευτυχίας είναι και αυτός ένδυτος μαζί με τον πόθο του αγιασμού. Υπάρχει μια συνάρτηση μεταξύ των δύο αυτών ισχυρών εσωτερικών επιθυμιών στον άνθρωπο. Ο Άγιος είναι ευτυχής, αλλά και η πραγματική ευτυχία είναι, στον αγιασμό. Δεν είναι η ευτυχία στην απόλαυση στιγμιαίων αισθητών, αισθητικών καταστάσεων. Έχουμε πλέον στην ηλικία όλοι που είμαστε μία πείρα σε αυτό και δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εκτενώς περί αυτού. Ο Άγιος μπορεί να είναι και ευτυχής. Εδώ όμως ακούω μια αντίρρηση να αναβλύζει πάλι μέσα από την ψυχή πολλών. Πού να τη βρούμε την ευτυχία, παππούλη μου? Εντάξει, στη θεωρία έτσι φαίνεται, αλλά οι θλίψεις, ο πόνος, ο θάνατος είναι φαινόμενα τα οποία δεν μας αφήνουν να αισθανθούμε την ευτυχία αυτή, την οποία ο Χριστός μας ζητάει να έχουμε. Η ιδιώτηση χριστιανική μας επιβάλλει να έχουμε. Τι αναιρεί αυτή τη χαρά της ζωής μας? Με τρία λόγια: η αμαρτία, η βιοπάλη, η θλίψης, που είναι αναπόφευκτη. Η αμαρτία όντως είναι άρνηση της εσωτερικής μας ειρήνης, είναι κατάλυση της εσωτερικής μας ευτυχίας. Κάθε αμαρτία φέρνει πόνο και θλίψη. Είναι κατάσταση που πρέπει να λυπάται κανείς εκείνον ο οποίος δουλεύει στην αμαρτία. Είναι μέσα στην αμαρτία και δεν βγαίνει από την αμαρτία. Είναι έγκλειστος σε αυτή, όποια μορφή αμαρτίας. Δεν είναι αξιομίσιτος, είναι αξιολύπητος. Ο Κύριος από εκεί άρχισε το έργο το λυτρωτικό στη ζωή μας. Δεύτε πρόσμε, πάντε σικοποιώντες και επεφορτισμένοι, μας είπε. Καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε όλοι κουρασμένοι και τσακισμένοι της ζωής, όχι μόνο από τα βάσανα και τις λύψεις της ζωής, αλλά κυρίως και από τις αμαρτίες που μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη κάθονται, κυριαρχούν. Ελάτε. Και πόση αλήθεια ευτυχία και ανακούφιση δοκιμάζομαι όταν ερχόμαστε στο Χριστό και του αφήνομαι αυτά που πιέζουν τη συνείδησή μας στον εκπρόσωπό του. Όταν παίρνει κανείς το θάρρος του όλο, το μαζεύει και τολμά, γιατί θέλει κάποτε και αποφασιστικότητα και τόλμη, χωρίς περιστροφές, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς επιφυλάξεις, να εκθέσει κανείς την πραγματικότητα που ζει. Πάτερ μου, να σου πω κι εγώ τα δικά μου τα χάλια. Είμαι αμαρτωλός. Τι ωραία ομολογία του Παύλου σήμερα που ακούσαμε το πρωί στην εκκλησία. Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε όν, εκ των οποίων πρώτος ημί εγώ. Πω μεγαλείο ψυχικό. Όποιος έχει το θάρρος και την τόλμη να ομολογεί χωρίς κανένα δισταγμό την πραγματικότητα που έχει μέσα του, από τότε αρχίζει η ευτυχία του. Γι' αυτό λένε κάποιοι που παίρνουν, που βγαίνουν από το εξομολογητήριο, ότι τώρα πια ζω με ευτυχία που δεν την έζησα ποτέ στο παρελθόν. Γιατί η ευτυχία δεν είναι, όπως είπαμε, στην απόλαυση, στον ειδονισμό, στον αισθησιασμό. Η ευτυχία είναι ακριβώς στην ανακούφιση, στην απαλλαγή του φορτίου που όπου πάει κανείς το κουβαλάει κοντά του. Μακάρι όν αθέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Ευτυχισμένοι αυτοί των οποίων το βάρος των αμαρτιών έφυγε και δεν υπάρχει πια. Ακόμη αναιρεί τη χαρά μας, την ευτυχία μας η βιοπάλη. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Έχω κορίτσα ανήπαντρα, περνάνε τα χρόνια, έχω μεγάλα παιδιά, δεν βρίσκω δουλειά, τι θα γίνει? Σήμερα η εποχή μας δεν βοηθάει, τι θα κάνω? Και δεν φτάνει αυτό, και ακούω τα σχολιανά του κόσμου, τι τα θέλες και τα έκανες τα παιδιά, τι το ένα και το άλλο σχόλια. Εδώ έρχεται ο Κύριος και μας λέει, άκουσε παιδί, άσωσε εμένα το θέμα σου. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου. Τη φροντίδα αυτή άστησε εμένα, σε παρακαλώ. Και ησύχασε. Πόσο αλήθεια είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που το έχουν μάθει αυτό και το κάνουν κατ' επανάληψη, όταν σφίγγονται και πιέζονται από τα προβλήματά τους, να τα αφήνουν στο Θεό και να μην βασανίζονται. Δεν λέει ο Θεός να μην εργαζόμεθα και να μην ενδιαφερόμεθα, αλλά να μην βασανιζόμαστε. Αυτό το άγχος, αυτή η πίεση, η αβεβαιότητα, αυτή η κατάσταση που δημιουργείται όταν κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα των λόγων του Θεού. Γιατί θα ήθελαν ίσως οι προσευχές σου να είναι κάπως πιο χειρό, να φέρουν αποτελέσματα πιο χειροπιαστά, πιο αυτόματα. Να πω κάτι στο Θεό και αμέσως να μου το δώσει όπως το ζητάω. Δεν το ζητάει έτσι. Δεν μου απαντάει έτσι όπως το ζητάω. Δεν πιστεύω. Θέλουμε εμείς οι άνθρωποι να βάλουμε μερικές φορές το Θεό στο δικό μας καλούπι. Τον φανταζόμε το Θεό σαν έναν σαν και εμάς. Δεν είναι ο Θεός έτσι που τον φανταζόμεθα. Πες τα παιδάκι μου, αλλά άστο στα χέρια του, και ειρήνευε, ησύχαζε. Όσοι το μαθαίνουν αυτό το μάθημα, το έχουν μάθει αυτό το μάθημα, δεν χάνουν την ευτυχία τους, την χαρά τους, την ειρήνη τους από βιωτικές μέρημες και φροντίδες. Περιμένουν και στην κατάλληλη ώρα έρχεται η απάντηση του Θεού. Σε πολλά ο Θεός μας απαντάει αρνητικά, σε άλλα μας απαντάει θετικά. Πάντως για όλα παίρνουμε απαντήσεις. Ποτέ δεν μας αφήνει αναπάντες τις κλήσεις, τις προσευχές μας ο Θεός. Να μην τα μπερδεύουμε, να παραδιδόμεθα και να εμπιστευόμεθα. Αλλά θα πρέπει να πω και κάτι ακόμη περισσότερο για τη γενικότερη θλίψη για την οποία μας προειδοποίησε ο Χριστός, και θα λέγαμε ότι ξεκαθάρισε τα πράγματα σε όλους μας. Ακούστε να σας πω, είπε: «Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε». Σας το λέω για να μην πείτε ότι σας τάζω ευτυχία, πώς να πούμε, απραγματοποίητη. Έχει σκοπό η παρούσα θλίψης, αλλά θα έχετε θλίψη. Στον κόσμο αυτό, στον άλλο κόσμο, εκεί απέδρα έχει δραπετεύσει οδύνη, λύπη, στεναγμός. Εκεί δεν υπάρχει θλίψης στην άλλη ζωή. Σε αυτή όμως τη ζωή θα έχουμε, μας ειδοποιεί ο Κύριος, θλίψη. Εδώ θα ήθελα να ακούσουμε ένα κείμενο που όταν το διάβασα μου έκανε ξεχωριστή εντύπωση. Το 2000 στο ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα, η Αρχιερατική Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ανεγνώρισε ή μάλλον ανέδειξε, επεσήμανε την αγιότητα 1200 ανθρώπων που μέσα στο καμίνι εκείνο που πέρασαν του διωγμού έλαμψε η πίστη τους, η μαρτυρία των Χριστών, το μαρτύριο των Χριστών, η θυσία τους. Η Σύνοδος συνήλθε λοιπόν τον Αύγουστο του 2000 και μεταξύ των άλλων ανεκήρυξε Άγιον και έναν Σεραφείμ της Βίριτσα. Ο Άγιος λοιπόν Σεραφείμ έστειλε ένα γράμμα σε έναν επίσκοπο πνευματικό του παιδί που βρισκόταν στη φυλακή. Και το γράμμα αυτό ήταν ένας λόγος παρηγοριάς και νουθεσίας που ο Δημιουργός Θεός απευθύνει στην ψυχή του ανθρώπου. Ακούστε το. Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι όλα όσα αφορούν εσένα αφορούν και μένα? Λέει ο Θεός. Εξ ο νόμος του Θεού του γράφει ο Άγιος Σεραφείμ του Επισκόπου στη φυλακή. Αυτά που αφορούν εσένα αγαπήσει, γι' αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να σε εκπαιδεύω. Όταν οι πειρασμοί έρχονται επάνω σου και ο πολέμιος σαν το ποτάμι, θέλω να ξέρεις ότι από μένα ήταν αυτό. Θέλω να ξέρεις ότι η αδυναμία σου έχει ανάγκη από τη δύναμή μου και η ασφάλειά σου βρίσκεται στο να με αφήσεις να σε προστατεύω. Θέλω να ξέρεις ότι όταν βρίσκεσαι σε δύσκολες συνθήκες μεταξύ των ανθρώπων που δεν σε καταλαβαίνουν, δεν λογαριάζουν αυτά που σου είναι ευάρεστα και σε απομακρύνουν. Από μένα ήταν αυτό. Είμαι ο Θεός σου, η περιστάση της ζωής είναι στα χέρια μου, δεν βρέθηκες τυχαία στη θέση σου, είναι ακριβώς η θέση που σου έχω ορίσει. Δεν με παρακαλούσες να σου μάθω την ταπείνωση? Και να, σε έβαλα σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον, στο σχολείο όπου διδάσκουν αυτό το μάθημα. Το περιβάλλον σου και αυτοί που ζουν γύρω σου εκτελούν μόνο το θέλημά μου. Έχεις οικονομικές δυσκολίες και μόλις τα βγάλεις πέρα, να ξέρεις ότι από μένα ήταν αυτό. Θέλω να ξέρεις ότι εγώ διαθέτω τα χρήματά σου και να καταφεύγεις σε μένα και να γνωρίζεις ότι εξαρτάσαι από μένα. Θέλω να ξέρεις ότι τα αποθέματά μου είναι ανεξάντλητα και να βεβαιωθείς ότι είμαι πιστός στις υποσχέσεις μου. Να μην συμβεί ποτέ να σου πουν στην ανάγκη σου «Μην πιστεύεις τον Κύριο και Θεό σου». Έχεις περάσει ποτέ νύχτα μέσα στη θλίψη? Είσαι χωρισμένος από τους συγγενείς σου, τους ανθρώπους που αγαπάς? Σου το επέτρεψα για να στραφείς σε μένα και σε μένα να βρεις την αιώνια παρηγοριά και ανακούφιση. Σε ξεγέλασε ο φίλος σου ή κάποιος που του είχες ανοίξει την καρδιά σου? Από μένα ήταν αυτό. Εγώ επέτρεψα να σε αγγίξει αυτή η απογοήτευση για να μάθεις ότι ο καλύτερος φίλος σου είναι ο Κύριος. Θέλω να τα φέρνεις όλα σε μένα και όλο να μου τα λες. Σε συκοφάντησε κάποιος? Να το αφήσεις σε μένα. Σε μένα να προσκοληθείς, σε μένα η καταφυγή σου, για να κρυφθείς από την αντιλογή εθνών. Θα κάνω τη δικαιοσύνη σου να λάμψει σαν το φως και τη ζωή σου σαν μέρα μεσημέρι. Καταστράφηκαν τα σχέδιά σου, ελίγησε η ψυχή σου και είναι εξαντλημένη? Από μένα ήταν αυτό. Έκανε σχέδια και είχες δικούς σου σκοπούς, μου τα έφερες να τα ευλογήσω. Αλλά εγώ θέλω να με αφήσεις, να το αφήσεις σε μένα, να κατευθύνω και να χειραγώ τις περιστάσεις της ζωής σου, διότι είσαι το ορφανό και όχι πρωταγωνιστής. Σε βρήκα να προσδόκητες αποτυχίες και η απελπισία κατέλαβε την καρδιά σου, να ξέρεις από μένα ήταν αυτό. Διότι με αυτή την κούραση και το άγχος δοκιμάζω πόσο ισχυρή είναι η πίστη σου στις υποσχέσεις μου και την παρησία σου στην προσευχή για τους συγγενείς σου. Δεν ήσουν εσύ που εμπιστεύτηκες στις φροντίδες για αυτούς στην προνοητική αγάπη μου? Δεν είσαι εσύ που και τώρα τους αφήνεις στην προστασία της Πανάγνου μητέρας μου? Σε βρήκε σοβαρή ασθένεια που μπορεί να γιατρευτεί ή να θεράπευτεί και σε εκάρθω στο κρεβάτι σου? Από μένα ήταν αυτό. Επειδή θέλω να με γνωρίσεις πιο βαθιά μέσω της σωματικής ασθενείας και να μην γογγίζεις για αυτή τη δοκιμασία που σου στέλνετε και να μην προσπαθείς να καταλάβεις τα σχέδιά μου τη σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων με διαφόρους τρόπους, αλλά αγόγιστα και ταπεινά να σκύψεις το κεφάλι σου μπροστά στην αγαθότητά μου. Ονειρευόσουν να κάνεις κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερα για μένα και αντί να το κάνεις έπεσε στο κρεβάτι του πόνου. Από μένα ήταν αυτό. Διότι τότε θα ήσουν βυθισμένος στα δικά σου έργα και εγώ δεν θα μπορούσα να προσελκύσω τις σκέψεις σου σε μένα. Αλλά εγώ θέλω να σου διδάσκω τις βαθύτατες σκέψεις και τα μαθήματά μου για να με υπηρετείς. Θέλω να σε μάθω να συναισθάνεσαι που είσαι ένα τίποτε χωρίς εμένα. Μερικοί από τους καλύτερους ιούς μου είναι αυτοί οι οποίοι είναι αποκαμωμένοι από τη δραστική ζωή για να μάθουν να χειρίζουν το όπλο της αδιάλειπτης προσευχής. Κλήθηκες απροσδόκητα να αναλάβεις μια δύσκολη και υπεύθυνη θέση στηριγμένη σε μένα. Σου εμπιστεύουμε τις δυσκολίες αυτές και γι' αυτό θα σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σε όλα τα έργα σου, σε όλους τους δρόμους σου, σε όλα. Καθοδηγητής, δάσκαλός σου θα είναι ο Κύριός σου. Την ημέρα αυτή στα χέρια σου, τέκνο μου, έδωσα αυτό το δοχείο με το θείο Μύρο να το χρησιμοποιείς ελεύθερα. Να θυμάσαι πάντοτε ότι κάθε δυσκολία που θα συναντήσεις, κάθε προκλητική λέξη, κάθε διαβολή και κατάκριση, κάθε εμπόδιο στα έργα σου που θα μπορούσε να προκαλέσει αγανάκτη και απογοήτευση, κάθε φανέρωση της αδυναμίας και της ανικανότητός σου θα χρήεται με αυτό το έλεο. Από μένα ήταν αυτό. Να θυμάσαι πως κάθε εμπόδιο είναι νουθεσία από το Θεό και γι' αυτό να βάλεις στην καρδιά σου αυτό το λόγο που σου έχω αποκαλύψει την ημέρα αυτή. Από μένα ήταν αυτό. Να ξέρεις και να θυμάσαι πάντα όπου και να είσαι ότι οποιοδήποτε κεντρί θα αμβληθεί μόλις θα μάθεις σε όλο να βλέπεις εμένα. Όλα σου στάθηκαν από μένα για την τελείωση της ψυχής σου. Όλα αυτά ήταν από μένα. Αλλά πρέπει να, η ώρα προχωρεί και πρέπει να συντομεύουμε. Ας πούμε και μια τέταρτη. Θέλω να είμαι χριστιανός για να καταστώ μακάριος. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο, ζημιωθεί για την ψυχή αυτού? Η τελευταία κατάληξής μας είναι ακριβώς η τακτοποίησής μας στην αγύρω μακαριότητα. Η άλλη μακαριότητα και η ευτυχία εδώ στον κόσμο αυτό, είπαμε, κυμαίνεται. Θέλει πολύ πάλι το να εξασφαλίσει και λοιπόν τη θέση στον ακύμαντο λιμένα της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κατάκτημα. Και ουκ έστεινεν άλλο ουδενή η σωτηρία. Και κανείς άλλος δεν μπορεί να μας περάσει στη Βασιλεία του Θεού, εκεί στην ζωή αυτή, την ουρανία ζωή που είναι δύσκολο να περιγράψει και η δυνατότερη γλώσσα, παρά μόνο ο Κύριος. Γιατί ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν αυτού σωτήρα του κόσμου. Και αυτόν εμείς σωτήρα απεκδεχόμεθα, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Έξω από την εκκλησία μας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τη σωτηρία. Μόνο στην εκκλησία του Χριστού υπάρχει η ασφάλεια, υπάρχει η βεβαιότης για τη σωτηρία μας. Να γιατί είμαι χριστιανός. Για να εξασφαλίσω συνθήκες σωστές εδώ στη γη. Να είμαι άνθρωπος. Να αγωνιστώ να γίνω Άγιος. Να κατακτήσω το δώρο, τον πόθο αυτόν της ευτυχίας. Για να περάσω από τη ζωή αυτή στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ένας που έτσι σκέπτεται, έτσι που τοποθετείται, έτσι που αγωνίζεται, καθίσταται αυτόματα και παράγων γενικότερα πολιτισμού. Γιατί πολιτισμός δεν είναι ο τεχνικός πολιτισμός. Δεν είναι η πρόοδος και η εξέλιξη της τεχνικής της μηχανικής που σήμερα μας απολαμβάνουμε. Ο αληθινός πολιτισμός είναι ο πνευματικός πολιτισμός. Είναι η πνευματική αυτή ανακαίνιση, αυτή η κατάσταση που περιγράφει προηγουμένως, της αγιώδης που εκφράζει ένας χριστιανός. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θα κινητοποιήσει, θα δρομολογήσει, θα στοιχειοθετήσει όλες εκείνες τις ενέργειες της κοινωνικής αναπλάσεως και αναγεννήσεως που συνθέτουν τον πολιτισμό ενός λαού, ενός τόπου. Και οι χριστιανοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι πρωτοπόροι σε τέτοιες προσπάθειες πάντα. Μανθάνουν καλών έργων προείσταστε εις αναγκαίας κρύας. Δεν συμβιβάζονται με την ακαρπία. Ποτέ δεν πέφτουν μαραμένοι σε μια γωνιά μυρολατρικά να περιμένουν το τέλος τους και αυτοί που αποσύρονται από την ενεργό δράση και υπηρεσία. Δεν πιάνουν το κρεβάτι οι χριστιανοί ποτέ, αλλά εργάζονται και αγωνίζονται με την τελευταία στιγμή της ζωής τους. Και μπορώ να πω ότι έχουμε προϊόντα μεγάλα πολιτιστικούς καρπούς και από τους ανθρώπους που είναι μεν απόμαχοι, έχουν φύγει από τη μάχη την εργό της ζωής, αλλά δίνουν την μάχη όμως τώρα με άλλο τρόπο, διαφορετικά. Γιατί οι χριστιανοί μπορεί να είναι παλέμαχοι, αλλά όχι απόμαχοι, που να έχουν βέβαια αγωνιστεί παλιά, αλλά δεν πάβουν να αγωνίζονται μέχρι τις τελευταίες στιγμές. Η προαγωγή της πνευματικής ζωής προάγει και των πολιτισμών. Βλέπει κανείς γεροντάκια τα οποία θα νόμιζε κανείς ότι δεν έχει νόημα άλλο πια η ζωή τους, και όμως κρατάνε μια ζεστή γωνιά στο σπίτι, ζεσταίνουν την οικογενειακή αιστεία, παρηγορούν κάποιες ψυχές, φρονηματίζουν κάποιους νέους που δεν έχουν τη φρόνηση και τη σύνεση που με τα χρόνια αποκτάτε την πείρα της ζωής. Πόσοι αλήθεια άνθρωποι έχουν βρει σε βαθιά γεράματα, μπορούμε αλήθειες που στο χρόνια της νεότητος δεν έτυχε να γνωρίσουν. Πάντως ο χριστιανός γίνεται παντού και πάντοτε ένας καλός Σαμαρίτης. Δεν μένει απαθής σε όσα συμβαίνουν γύρω του. Επιχαίει έλεον και ίνων και των λόγων της παρηγορίας και της ηκεσίες που θα αναπέμψει στο Θεό και τη συντροφιά που θα κάνει και ό,τι άλλο τον φωτίζει το Πνεύμα του Θεού. Όταν μέσα στην ψυχή υπάρχει η αγάπη που ο Χριστός φρονιάζει σε κάθε χριστιανική ψυχή, αυτή η αγάπη είναι εφευρετική και βρίσκει ποικίλους όσους τρόπους για να ευεργετεί το σύνολο των ανθρώπων. Κάποιος τυφλός που ήταν παράλυτος ανεκάλυψε τη γραφή για τους τυφλούς Μπράιν, που τόσους ανθρώπους που υφίστανται αυτή τη στέρηση της οράσεώς τους, τους βοηθούν να επικοινωνούν με τον χώρο των βιβλίων, με τον κόσμο της γνώσεως. Οι χριστιανοί κλαίουν με τα κλαιόντων και χαίρουν με τα χαιρόντων. Είναι πρωτοπόροι σε έργα ευποιίας και κοινωνίας. Ναι, δεν σταματούν. Ο χριστιανός που αναγεννάται και ανακαινίζεται είναι ευεργετικός, είναι ένας θησαυρός για εκεί που είναι. Είναι θησαυρός η παρουσία των χριστιανών που είναι. Κάποιοι το τονίζουν ιδιαίτερα αυτό, αλλά όλοι όμως οι χριστιανοί μπορούν να δείχνουν την αξία που έχουν μέσα στο περιβάλλον τους. Όταν όταν απλώθηκε το κήρυγμα του χριστιανισμού στον κόσμο, οι χριστιανοί, οι οπαδοί του Χριστού, δεν είχαν ονομαστεί απαρχής όπως σήμερα λεγόμαστε χριστιανοί. Έφεραν διαφορετικά ονόματα, τα οποία τα διασώζει η Καινή Διαθήκη μέσα. Αλλιώς ονόμαζαν οι εχθροί τους και διαφορετικά οι οικοί της πίστεως. Βέβαια οι εχθροί τους χριστιανούς τους έλεγαν, επειδή ακολουθούσε τον Χριστό που ήταν από την Ναζαρέτ, Ναζωραίος. Επειδή ακολουθούσε τον Χριστό που ήταν από την Γαλιλαία, τους έλεγαν Γαλιλαίους. Επειδή ο Χριστός είχε πει ότι εγώ είμαι η οδός της ζωής, έλεγαν ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι της οδού, σκοπτικά, οι άνθρωποι του δρόμου. Οι εχθροί ονόμαζαν τους χριστιανούς Ναζωραίους, Γαλιλαίους, ανθρώπους της οδού ή της οδού. Μεταξύ τους όμως οι χριστιανοί στον Κύριο, που ανήκαν στον Κύριο, είχαν άλλα ονόματα. Ελέγοντο εκλεκτή, δηλαδή ξεχωρισμένοι από τον Θεό. Κλητή, καλεσμένοι. Ξεχωρίζει ο Θεός από πολλούς ανθρώπους ορισμένους και μετά τους καλεί. Εκλεκτή, κλητή. Αυτούς τους ξεχωρίζει. Τους καλεί για να γίνουν Άγιοι. Τι θα πει Άγιοι? Να μην έχουν σχέση με τη γη, με το χώμα. Να είναι αφιερωμένοι στο Θεό. Όπως λέμε Άγιο Ποτήριο, Αγία Τράπεζα. Δεν σημαίνει ότι το τραπέζι, το ποτήριο αυτό, έχει ηθική αγιότητα, πνευματική τέτοια. Όχι, αλλά είναι αφιερωμένα στα έργα του Θεού, τα ιερά και τα Άγια. Και οι χριστιανοί, οι οποίοι ελέγονται Άγιοι, δηλαδή άνθρωποι ξεχωρισμένοι, καλεσμένοι να ζουν για το Θεό, να είναι σε Αυτόν δοσμένοι, ελέγοντο και πιστή. Γι' αυτό εκεί στη Θεία Λειτουργία διαβάζουμε η λειτουργία των κατηχουμένων πρώτα και μετά η λειτουργία στο δεύτερο μέρος των πιστών. Των πιστών σημαίνει των βαφτισμένων χριστιανών, ενώ το πρώτο είναι της Θείας Λειτουργίας που φτάνει μέχρι τα αναγνώσματα Απόστολο και Ευαγγέλιο και κήρυγμα που έγινε το παλαιότερα. Μέχρι εκεί που το παρακολουθούν και οι κατηχούμενοι που πίστευαν μέσα στον Χριστό αλλά δεν είχαν βαφτιστεί ακόμη. Το πρότυπο της λειτουργίας λέγεται λειτουργία των κατηχουμένων. Το δεύτερο των πιστών, δηλαδή αυτούς που έχουν βαφτιστεί, έχουν ενσωματωθεί στη ζωή του Χριστού, είναι χριστιανοί. Λειτουργία των χριστιανών. Οι πιστοί, οι βαφτισμένοι, που είναι πλέον οι έμπιστοι του Χριστού, αυτοί οι οποίοι έχουν εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Χριστό, έχουν, τους εμπιστεύεται ζουν στα μυστήρια, στα μυστήρια, τα μυστήρια του Χριστού. Μετέχουν στα μυστήρια του Χριστού, στη μυστική ζωή του Χριστού. Μαθητεύουν στον Χριστό, λέγονται και μαθητέ. Και μεταξύ τους αισθανόντουσαν όλοι τους άλλους ως αδελφούς. Τα ονόματα λοιπόν που βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη, που αναφέρονται στους ανθρώπους της πίστης, είναι εκλεκτοί, κλητοί, άγιοι, πιστοί, μαθητέ, αδελφοί. 6 και 3 που λένε οι εχθροί τους, 9. Αυτά όλα όμως, αφήνουμε τις ονομασίες των εχθρών, Ναζωραίοι, Γαλιλαίοι, της Οδού. Αυτά όμως τα ονόματα τα οποία είχαν μεταξύ τους οι οπαδοί του Χριστού μας, όλα ενσωματώθηκαν μέσα στο όνομα Χριστιανός. Ο Χριστιανός είναι ο καλεσμένος από τον Θεό, ο ξεχωρισμένος από τον Θεό, για να ζήσει με ανθρωπισμό, για να ζήσει για τον να χωρίσει προς τον αγιασμό του, για να αγωνιστεί να ζήσει ευτυχής, για να κατακτήσει την μακαριότητα εν ουρανής, για να γίνει πολίτης ευεργετικός μες στην κοινωνία. Έχει ξεχωριστεί, έχει καλεστεί ο αφοσιωμένος στον Κύριο, ο έμπισος του Κυρίου, ο μαθητής του Κυρίου, ο αδελφός του Κυρίου. Έχει ξεχωριστεί για μια υψίστη αποστολή. Αλήθεια, αδελφοί μου, τα έχουμε συνειδητοποιήσει όλα αυτά όσο πρέπει? Ασφαλώς υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω προσωπικής εσωτερικής ερεύνης για να προχωρήσουμε κάπως περισσότερο, και η απάντηση που θα δίνουμε όταν μας λένε «γιατί είμαι χριστιανός» να είναι απάντηση με περίσκεψη, όχι γιατί βρέθηκα, όχι γιατί με βαφτίσανε, ό,τι έγινα χωρίς να με ρωτήσουνε. Όχι τέτοιες πρόκειες και επιπόλαιες απαντήσεις που ακούει κανείς από πολλούς, οι οποίοι μαρτυρούν ακριβώς την εμβάθυνση σε αυτό το μεγάλο, το μεγάλο αυτό προνόμιο που μας έκανε ο Θεός, τη μεγάλη τιμή, την υψής τιμή που μας καταξιώνει, που μας ανεβάζει, που μας θεώνει και μας δίνει και στην παρούσα ζωή και στην άλλη ζωή ό,τι καλύτερο, ό,τι υψηλότερο. Εύχομαι ο Θεός να μας αξιώσει να είμαστε συνειδητοί, άξιοι του ονόματός μας, του υψηλού.